Před více než 20 lety díky ní začal proces odzbrojování. Dnes už je smlouva o zákazu raket středního a krátkého doletu minulostí. 1. února od ní odstoupil Washington, o den později stejný krok učinila Moskva. Obě strany se dlouhodobě obviňovaly z porušování smlouvy. Odstoupením od ní přišli o jediný mechanismus, jak kontrolovat jeden druhého. A tak se vás dnes ptáme, může podle vás odstoupení od smlouvy vést k rozpoutání nové studené války? Proč klesla ochota velmocí domluvit se na společném postupu? Rozhodli se Češi dobře nebo špatně, když nechtěli na svém území americkou základnu s obranným raketovým systémem. Těšíme se i na vaše názory, můžete nám je telefonovat na naše číslo do studia, které je 221 552 777 a jako vždy můžete psát i na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A já po linkách zdravím do Brna vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Vizingra. Dobrý den.
Dobrý den.
Zeptám se vás úplně na začátek, plnila ta smlouva o zákazu raket středního a krátkého doletu stále svoji úlohu?
Stručně a jednoduše. Ne.
Ano.
Ta smlouva byla uzavřena v jakémsi bezpečnostním prostředí, které v té době opravdu bylo krizové, protože si musíme uvědomit, že vlastně na obou stranách tehdejší železné opony byly rozmístěny velké počty těchto raket a to, co bylo vnímáno jako hlavní hrozba, byla skutečnost, že ty rakety by ke svým cílům letěly velice krátkou dobu. Tam by v podstatě nebyl čas na žádné odvetné opatření a obě dvě strany se obávaly raket té druhé strany. Z obou stran existoval zájem touhle situaci ukončit. Navíc na západě rostl i tlak veřejného mínění na to, aby se ta situace nějak řešila. A prezident Ronald Reagan a jeho sovětský protišek Michail Gorbačov, tehdejší generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu, k sobě relativně rychle našli cestu a dokázali se vlastně dohodnout na smlouvě, která znamenala likvidaci tuším asi více než 2,5 tisíce vlastně raket středního doletu. Ty rakety byly zlikvidovány, tedy rakety ty americké a sovětské, potom následovala většina dalších států Severoatlantické aliance a Varšavské smlouvy, které měly tyto rakety ve výzbroji. I když třeba podotýkám, Slovensko se jich zbavilo definitivně až někdy v 90. letech. A vlastně tyhle rakety z Evropy zmizely. Ale od té doby, za těch 30 let, se ta situace ve světě opravdu významně změnila. Změnila se mezinárodní scéna, taky vlastně vojenské technologie se posunuly dost zásadním způsobem a ta smlouva dle mého názoru už v podstatě měla jenom symbolickou hodnotu, jako prostě jakýsi symbol končící studené války, ale v dnešním světě ta její reálná hodnota byla podle mě limitně nulová.
A co se tedy reálně změní, když obě strany tuhle smlouvu vypověděly? Co se dá teď čekat v té praktické oblasti? Začne tedy znovu vyzbrojování, nebo je to přesně, jak říkáte, že už jsme jinde a tyhle zbraně už tady v podstatě nikoho nezajímají?
Takhle jsem to nemyslel. Nové vyzbrojování nezačne, protože ono už dávno začalo. Nemá smysl strašit tím, že kvůli vypovězení této smlouvy začnou nové závody vyzbrojení. Oni už dávno začaly. Ta smlouva měla jenom ten efekt, že se to tajilo, že se to až tolik nepublikovalo a že se obě dvě ty smluvní strany, to znamená USA a Ruská federace, snažili tu smlouvu spíš obcházet. Snažili se najít různé způsoby, jak vyvinout zbraně s příslušným dosahem, aniž by tu smlouvu porušili, protože v té smlouvě jsou poměrně dost přesné definice toho, co je balistická raketa, co je střela s plochou dráhou letu a tak dále. A obě dvě strany se snažili najít cesty, jak vyvinout zbraně, které budou mít ten fulovkách zakázaný dosah, ale nebudou tu smlouvu porušovat. To je první věc. A druhá věc, nesmíme zapomínat, na světě neexistují jenom Spojené státy americké a Ruská federace. Ona existuje také Čínská lidová republika a to je podle mého názoru i podle názoru spousty dalších odborníků vlastně ten hlavní důvod, proč se Američané rozhodli tu smlouvu vypovědět. Nikoliv Rusko, ale Čína. Protože Čína má v současnosti čtyřciferný počet balistických raket a uvádí se, že až 90% z nich by patřilo vlastně do té takzvané zakázané různé kategorie, to znamená mezi rakety s doletem mezi 500 a 5500 kilometry. No a Čína, protože není signatářem této smlouvy, tak samozřejmě není nijak omezována a vybudoval si opravdu obrovský raketový arzenál, který znepokojuje nejenom Američany, ale už začíná znepokojovat i Rusy. Takže tohle byl podle mého názoru ten hlavní důvod, proč ta smlouva musela skončit, protože prostě omezovala především USA a do určité míry i Rusko ve vývoji prostředků, kterými by mohli čelit té rostoucí čínské raketové hrozbě.
Pro nás, pro ty z nás, kteří nejsme zrovna odborníci na zbraně, tak můžete říct, co to jsou vlastně rakety středního a krátkého doletu, kam vlastně dokážou doletět, například z Ruska nebo naopak ze Spojených států, z Číny, jaké území dokážou zasáhnout?
Tady ta kategorie mezi 500 a 5500 kilometry, vlastně bylo to dohodnuto na základě toho, že 5500 kilometrů, to je v podstatě vzdálenost od tehdejšího nejzápadnějšího bodu sovětského území po nejvýchodnější bod amerického území. Když to řeknu velice laicky, bylo to určeno pro rakety, které mají dolet tak akorát na to, aby nedokázali přeletět Atlantik. Rakety s větším doletem už se považují za mezikontinentální, těch se týkají jiné smlouvy, ke kterým se možná později také dostaneme. Nicméně ty rakety středního doletu byly tehdy vyvinuty především jako zbraně pro operace, pro válečné operace na evropském kontinentu. Byly vlastně rozmístěny, Američané ty svoje rakety rozmístili na území některých států NATO, například západního Německa, Nizozemí a dalších, zatímco Sovětský svaz měl rozmístěny některé na svém území, ale některé na území dalších států Varšavské smlouvy, včetně Československa. U nás se nacházely ty takzvané SS-20, což bylo vlastně americké označení téhle sovětské rakety. Sovětský svaz tu raketu označoval jako Pionier. Byly to vlastně rakety, které měly udeřit na protivníkovi cíle nacházející se relativně blízko k oblasti, kde by se hypoteticky vedly nějaké konvenční vojenské operace. Jak jsem říkal, to, co nejvíc strašilo, tak byl byla krátká doba letu těch raket, protože mezikontinentální rakety by ke svým cílům letěly 20 až 40 minut, takže ta doba na protiopatření by byla relativně krátká. Zatímco v případě třeba těch sovětských pionierů a jejich amerického ekvivalentu, což byly rakety Pershing, ta doba letu by se pohybovala v jednotkách minut. Takže ta druhá strana by v podstatě měla velice málo času zareagovat.
My teď máme ve vysílání pana Michala Kubíčka, našeho posluchače. Dobrý den.
Hezký den.
Pane Kubíčku, může podle vás to odstoupení od smlouvy vést k něčemu, jako je třeba rozpoutání nové studené války? Máte z toho obavy?
No já spíš mám takový pocit, že to vypovězení té smlouvy obou stran v podstatě je spíš důsledkem toho, že něco takového tady už nějakým způsobem probíhá. Už je to důsledkem zhoršování těch vztahů mezi Západem, mezi Ruskem a obávám se bez nějakého zlepšení těch vztahů ani nějaká proklamovaná nová dohoda v podstatě nebude možná. Netobože do toho zahrnout nějaké další mocnosti typu jako je Čína nebo jiná podobně.
Proč podle vás klesá ta ochota velmocí domluvit se na nějakém společném postupu, domluvit se na dodržování třeba právě téhle smlouvy?
Protože se bohužel do těch mezinárodních vztahů promítá výrazně vnitropolitická situace těch daných zemí a řada z těch jakoby opatření nebo řada z těch prohlášení v podstatě není ani tak určena jako tomu mezinárodnímu publiku nebo tomu zahraničnímu partnerovi, jako spíš vnitřnímu publiku. Je to populismus spojený například s Donaldem Trumpem, který míří tady těmi svými prohlášeními ke svým voličům. Stejně tak je to prokazování síly ani ne tak navenek, jako spíš dovnitř Sovětského svazu ze strany Putina.
V téhle souvislosti se hodně mluvilo o obraném raketovém systému, který měl být umístěný v Brdech spolu s americkou základnou. Zpětně viděno, jak vy to vnímáte, rozhodli se Češi tenkrát dobře nebo špatně, když odmítli ten obraný raketový systém?
Tak ono je otázka, nakolik to odmítnutí Čechů jako takových nebo české strany bylo důsledkem toho, že došlo jakoby ke stažení v podstatě toho protiletadlového nebo protiraketového štítu v České republice, potažmo i v Polsku, takže ono to není asi až tak na rozhodnutí nás. V podstatě mimochodem úplně to samé. V současné době vlastně má Rusko se svým systémem Novator, takže Byla to jeden jakoby z bodů, kdy mohlo Rusko poukazovat, že dochází k nějakému porušování té dohody, navzdory tomu, že ta dohoda tehdy ještě platila.
Pane Kubičku, děkuji, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A já se zeptám ještě pana Martina Šmída. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy to vidíte, jak je to odstoupení oboustranné od té smlouvy o zákazu raket středního a krátkého doletu problém?
Jo, tak stejně jak řekl můj předřečník a i váš host potvrdil, tak ta studená válka v podstatě neskončila, že i Amerika tvrdí, že Rusko tu dohodu už 30 let nedodržuje, takže to vlastně pokračuje. Ale na druhou stranu, jo, pakliže jsme v té studené válce, jo, takhle žijeme, já v podstatě teda celý život, když to tak vezmu, tak to jako na můj život jako nemá nějaký jako dopad, jo. Problém vlastně, jo, pokud se mocnosti rozhodnou, že budou závodit ve zbrojení, jo, tak jako s tím těžko něco uděláme, jo. Problém je, když se mocnosti rozhodnou pro ty svoje zbraně najít nějaké využití, z čehož potom vznikají všechny tady ty Ukrajiny a Sýrie, jo, respektive Líbie a Iráky, ať bude teda fér. A, jo, a to je potom ten problém. Takže jako studená válka nevadí, pakliže zůstane studená. Že?
Martin Šmída byl s námi ve vysílání. Děkuji i vám, naslyšenou.
Díky, mějte se.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Wisinger je s námi v Radiofóru. Vy sám jste říkal, že docházelo k porušování té smlouvy. Obě strany se teď obvinují z toho, že tu smlouvu porušovali. Tak je potvrzené to porušování té smlouvy z obou stran? Jakým způsobem k němu docházelo?
No, já jsem neřekl přímo, že ji porušovali. Já jsem řekl, že se ji snažili obcházet, což je trošku rozdíl. Nicméně ano, v téhle chvíli se obě dvě strany obvinují z toho porušení té smlouvy. Vlastně americké obvinění vůči Rusku směřuje na tu střelu, kterou zmínil vlastně jeden z posluchačů. Ten označení Novator, to je název firmy, která tu střelu vyrábí. Ruské označení té střely 9M729. Američané ji označují kódem SSC-8. Je to střela, která podle amerického tvrzení má větší dosah, než vlastně dovolují limity té smlouvy, že má údajně dosah kolem 2 500 km. Rusko deklaruje, že skutečný dolet té střely je pouze 480 km. Tady je problém v tom, že, a teď se dostáváme právě k ustanovením té smlouvy, ona v podstatě omezila pouze, a to je důležitý moment, rakety, které byly odpalované ze země. Nijak se nedotkla střel odpalovaných ze vzduchu a z moře. Jo, proto třeba Američané můžou normálně používat svoje střely Tomahawk, stejně tak Rusové můžou používat svoje střely Kalibr. Ty mají dolet 2 500 km, odpalují se z lodí a proti té smlouvě to nic není. Jenže ta střela 9M729, ta sporná střela, je to pravděpodobně derivát té konstrukce kalibru a tudíž má jakýsi konstrukční potenciál pro to, aby měla skutečně ten v úzovkách zakázaný dolet. Rusové tvrdí, že tu raketu upravili tak, aby měla z hlediska množství paliva a podobně dolet pouze těch 480 km. Jako ověřit to je velice složité a vzhledem k tomu, jak ta smlouva byla koncipovaná, ona v podstatě znamená to, že vezmeme-li určitou střelu a pouze ji přemístíme z lodi do pozemního odpalovacího zařízení, tak ta střela se v té chvíli stane tak říkajíc ilegální, což je podle mě jeden z důvodů, proč ta smlouva jaksi přestala odrážet realitu dnešního světa, protože prostě nepočítala s tím, že se budou vyvíjet zbraně takovým modulárním univerzálním způsobem. Z druhé strany tedy Rusové tvrdí, že Američané porušují tu smlouvu tím, že umístili v Rumunsku základnu systému, který se jmenuje Aegis Ashore. Ten systém je primárně určen k protiraketové obraně, vlastně odpaluje protiraketové střely, ale používá univerzální odpalovací šachty, do kterých by se teoreticky dali umístit i střely Tomahawk. Opět, jestli to tak je nebo není, je velice obtížné, ne-li nemožné ověřit. Jo. Z obou stran zní tedy obvinění, která se dají velice těžko prokázat nebo vyvrátit. Navíc ještě teda Rusové argumentují některými dalšími údajnými porušeními té smlouvy ze strany USA. Nicméně zdá se, že ani z jedné strany prostě není ochota jak už bylo také řečeno, není prostě ochota se domluvit, aspoň v téhle chvíli. Proč tomu tak je, to by bylo asi na komplikovanější debatu. Já bych jenom ještě doplnil podle mého názoru, to, co teď sledujeme, to není nová studená válka. Jo. Studená válka byl do značné míry specifický fenomén, který byl daný tím, že vlastně oba dva ty mocenské bloky spolu soupeřili primárně z ideologických důvodů. Dneska ta nějaká jako ideologické důvody, nějaké světovládné všespasitelské ideje tady moc nevidíme. Ani Donald Trump, ani Vladimír Putin nechtějí zachraňovat svět. Oni prostě naprosto otevřeně říkají, že chtějí prosazovat národní zájmy svých států, což by konec konců správný státník měl dělat vždycky. Takže se dostáváme podle mě spíš do jakéhosi víceméně normálního stavu mocenského soupeření, které jsme tady měli třeba na začátku 20. století, kdy různé velmoci soupeřili o moc, o vliv, o trhy, o zdroje a tak dále, ale nebylo v tom žádné úsilí o záchranu světa nebo šíření nějaké mesianistické ideologie, ať už liberálně demokratické nebo komunistické nebo jakékoliv jiné. Bylo to prostě racionální soupeření o konkrétní hodnoty. Myslím si, že do tohoto prostředí se víceméně vracíme.
Marek Milický se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vy vidíte, může to odstoupení od smlouvy vést k rozpoutání nějakého vážnějšího konfliktu nebo něčeho na způsob studené války, když teď jsme mluvili o tom, že to není úplně stejné?
Ne, a teďka naprosto souhlasím s tím, co řekl pan host, váš, kterého zdravím. A myslím si, že to je prostě jenom takové gesto, že to zbrojení na obou stranách je víceméně plyne z toho, že to jsou světové mocnosti, takže v podstatě je to takový normál, jak řekl host, s tím souhlasím. A já bych se chtěl zeptat jenom, Donald Trump teďka v posledních týdnech oznámil něco jako hvězdné války. Chci se zeptat, jestli to je reakce vlastně na zbraňový systém Avantgarde, nebo to znamená, že bude Donald Trump se střelovat satelity jiných mocností. Jak si tady toto vysvětluje, ty hvězdné války? Mm-hmm. Že vlastně se ta bojiště přesune i do vesmíru. Tak bych se chtěl zeptat, jak si tohle vysvětluje.
Dobře, děkujeme za otázku naslyšenou.
Děkuji, naslyš.
Tak ještě, než se podíváme na sociální sítě, dáme slovo panu Wisingerovi, aby odpověděl právě na tuhle otázku. Takže co znamenají hvězdné války v podání Donalda Trumpa?
Tady ten systém vlastně o co jde? Spojené státy americké zveřejnili revizi své strategie protiraketové obrany a součástí toho protiraketového štítu by nově měly být vlastně i větší počet kosmických zařízení. Už dnes mají Američané ve vesmíru družice, které sledují například vlastně odpálení raket, ale Donald Trump vyjádřil zájem, aby se ve vesmíru rozmístili přímo i protiraketové zbraně. To samozřejmě není nic nového, tahle idea pochází už z 80. let, kdy o to usiloval prezident Reagan, tedy se vlastně tomu začalo říkat hvězdné války, byť teda oficiální název tohodle zněl strategická obranná iniciativa. V každém případě je to podle mě zase něco víceméně nevyhnutelného, protože ta militarizace kosmu, to je proces, který prostě začal, je nevyhnutelný, jak Američané, tak Rusové, tak Číňané prostě na těchto systémech pracují, stejně tak se rozvíjí prostředky ničení kosmických zařízení, tedy nějaké protidružicové systémy, takže podle mě je prakticky nevyhnutelné to, že v dohledné době se začnou na oběžné dráze objevovat nějaké destrukční prostředky, pokud už tam teda v utajení rozmístěné nejsou, já osobně bych tím vůbec překvapený nebyl, takže si prostě musíme na tohle zvyknout, tak jako se kdysi oceán stal prostě další dimenzí války, protože měl ekonomické využití, tak vesmír, který se dneska stává vlastně z ekonomického hlediska stále důležitějším, prostě logicky se stane i další dimenzí bezpečnostní, respektive dimenzí nějakého hypotetického ozbrojeného konfliktu a nemyslím si, že je v lidských silách s tím něco udělat.
Teď se podíváme na sociální sítě, které sleduje Marian Vojtek, editor Českého rozhlasu Plus. Mariane, máš slovo.
Dobré odpoledne. Může odstoupení od smlouvy o zákazu raket středního a krátkého doletu vést k rozpoutání nové studené války? Ptáme se vás dnes v anketách na Twitteru a také samozřejmě na webu plus rozhlas.cz. No a je to i naše hlavní otázka na našem Facebooku. No a máme tady odpovědi. I když teda spíše otázky. Majek Záludný se ptá, studená válka skončila. Slávek Miloslav Abraham se také ptá, v tomto světě platí doopravdy nějaká mezinárodní smlouva. Jiří Hofman si myslí, že nová studená válka už dávno běží. Jirka Adámek tvrdí, že tohle už je jen třešinka za studená studené války teklo víc dolarů do zbrojení. Mariana Males napsala, hybridní dezinformační válka je mnohem nebezpečnější. No a k tomu Jara Hašek dodává z obou stran. Stanislav Svitok tady vybírám, bylo by velice dobré, kdyby nám to otevřelo oči a konečně bychom si všimli, že proti nám, proti NATO a EU, Rusko už hybridní válku vede. Miroslav Lazák napsal toto, cituji alespoň pár vět. Členské státy NATO a zvláště ty ve střední a východní Evropě slouží Spojeným státům jako vojenské nástupiště, nyní i včetně Ukrajiny, které by bylo v případě konfliktu s Ruskem postiženo a obětováno jako první ve prospěch USA. A ještě z naší mobilní aplikace, kam nám napsal Jan Lejsek, odstoupení smlouvy je jen posledním potvrzením nové studené války, která už je mezi Západem a Ruskem a Čínou. Pokles ochoty dohodnout se přičítám mnohem menší soudnosti lídrů velmocí Trump, Putin, Xi Jinping. Pokud jde o otázku americké základny s raketovým deštníkem v České republice, tak na to nemám jasný názor.
Mariane, díky. Lukáš Wiesinger, vojenský a bezpečnostní analytik, je s námi ve vysílání. Ruská strana už ohlásila vývoj nové rakety. Dá se tedy teď předpokládat, že i Spojené státy budou vyvíjet něco jako rakety středního doletu nového typu. Dají se předpokládat tedy, že se budou zase předhánět tyto dva státy, možná i s Čínou v tom vývoji těch zbraní tohoto typu?
Do určité míry ano, já bych tady rád upozornil na jednu takovou skutečnost, nechci vypadat jako nějaký ruský dezinformační troll, čehož bývám občas obviňován, ale prostě faktem je, že už v roce 2013 americká armáda začala vlastně zpracovávat studie pro případ, že by smlouva o raketách středního doletu byla vypovězena, studie v tom smyslu, jaké zbraně by potom USA měly vyvinout, aby tedy dokázali držet krok s ostatními mocnostmi. Ano, Rusové oznámili, že takové rakety budou vyvíjet. S největší pravděpodobností, ale nepůjde o nic jiného, než to, že jak tu zmíněnou námořní raketu Kalibr prostě přesunou do pozemního odpalovacího zařízení s tím plným dosahem, to znamená 2500 kilometrů. Co se týče USA, objevily se zprávy, že USA mají zájem rozmístit střely Tomahawk na Guamu, střely tedy s jadernými hlavicemi, aby mohli vlastně držet určitým způsobem v šachu Čínu. Objevují se zprávy o tom, že americká armáda tedy chce vyvinout nové rakety středního doletu, ale a tady jedna strašně důležitá věc. Jo. Musíme si uvědomovat, o jakých počtech se tady bavíme. Jak jsem zmínil, ta smlouva o raketách středního doletu znamenala likvidaci skoro 2600 raket, které byly rozmístěny v Evropě. Jo. Dneska se tady bavíme
o tom, stranách,
že...
Ano, nebo dohromady celkem.
Dohromady celkem se jednalo tuším o 2592 střel. Tuším, že 846 amerických a 1846 sovětských. Dneska se bavíme o tom, že Rusko má těch sporných střel 9M729, možná pár desítek. Stejně tak to množství těch střel Kalibr, které by tady případně byly potom rozmístěny na zemi, zase se bude pohybovat maximálně v desítkách. Stejně tak USA určitě nemají zájem na tom začít rozmístěvat v Evropě velké množství svých raket. Ostatně je otázka, jestli by vůbec ty země na to měly zájem na tom, aby se na jejich území takové zbraně nacházely. Já si myslím, že spíše ne. Takže my se tady bavíme o tom, že tady budou vyvinuty, řekněme, kvalitativně nové systémy, které budou mít takovýhle, řekněme, v úlovkách donedávna zakázaný dolet, ale rozhodně neočekávám nic, co by se dalo třeba jenom vzdáleně srovnat s tou situací, která tady byla v 80. letech.
S tím předháněním se počtu raket.
V tom extenzivním zbrojení nic takového opravdu v Evropě neočekávám. Ostatně Vladimír Putin řekl, že Rusko tyhle rakety nehodlá rozmístěvat nikde, kde je nerozmístí Američané. Takže si myslím, že z hlediska evropských zemí a tedy i nás se v podstatě nezmění nic. Nějaká změna asi nastane v oblasti Pacifiku. Jak jsem zmínil, Američané budou mít určitě zájem tyhle svoje nové rakety rozmístit na území svých spojenců v Asii, aby mohli vlastně tímhle způsobem kontrolovat proti Číně. A myslím si, že třeba Japonsko nebo Jižní Korea o něco podobného zájem mít můžou. Ale myslím si, že opravdu pro Evropu žádné ohrožení nenastává.
Ještě poslední slovo pro paní Pešatovou. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, jenom něco spíš pro obveselení. Jan Neruda napsal epigram. Ocituju ho. Když přišel telegrámek úřad na nebeský, buď sláva otci Žižkovi, já národ český. Odpověď. Vy tam v těch Čechách, naši potomci, vy nejste národ, vy jste Holomci. Myslím, že to docela dobře. To už není Neruda, teda to říkám já.
Ano.
Myslím, že to docela dobře vystihuje to, co se děje teďka.
Ve světě, myslíte?
Rozhodně.
Dobře, paní Pešatová, děkujeme za zavolání.
Nezůstanu žádnému režimu, kde vládnou komunisti.
Dobře, děkuji.
Na Prahu 90. a mám moc velký zkušenosti. Já i celý náš rok.
Dobře, paní Pešatová, děkujeme za zavolání. Naslyšenou. A právě tímto epigramem můžeme skončit dnešní radioforum. Já děkuji vojenskému a bezpečnostnímu analytikovi Lukáši Wisingrovi, že byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A tečku udělá Marián Vojtek a anketa na Twitteru.
Tak tedy může dojít k nové studené válce, když to zkrátím. 46% je pro možnost spíše ne, 35% pro možnost spíše ano a hlasovalo 71 lidí.
To bylo poslední slova dnešního radiofora. Věra Štychrová přeje dobrý poslech dalších pořadů.